Pulkstenis ir 12:05 minūtes. Esiet sveicināti otrdienas pusdienlaikā. Ēterā ziņu dienas raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien, 16. jūlijā būtisko. Studijā Kristaps Feldmanis. Šodien valdības slēgtā sēdē spriež par to, kāda varētu būt telekomunikāciju uzņēmuma TET un mobilo sakaru kompānijas Latvijas mobilais telefons turpmākā attīstība. Publiskajā telpā jau izskanējis, ka abu uzņēmumu līdzīpašnieks Zviedrijas uzņēmums Telia kompanija sagatavojas piedāvājumu, kā rezultātā valsts zaudētu kontroli pār LMT un uzņēmuma akcijas tiktu kotētas biržā. Šajā stāstā iedziļinājusies kolēģi Sandra Dieziņa, kura par to gatava pastāstīt arī plašāk. Sveika, Sandra.
Jā, labdien, Krista. Labdien, klausītāji! Šī stāsta pirmsākuma iesniedzis vairāk nekā 20 gadus senā vēsturē, faktiski jau no Latvijas neatkarības atjaunošanas laika, kad tika izveidoti šie uzņēmumi. Savulaik tika izveidota sarežģīta TET un LMT pārvaldības schēma, par kuras maiņu abiem akcionāriem Latvijas valstī un Zviedrijas kompānijai Telia līdz šim tā arī nav izdevies vienoties, un tagad Telia to piedāvā mainīt. Par to stāsta telekomunikāciju un tehnoloģiju nozares eksperts žurnālists Juris Kaža, kurš jau gadiem sekojas šim stāstam.
Vienmēr tas jautājums ir bijis, vai valsts vēlās zaudēt kontrolu paketi abos uzņēmumos. Telija savukārt visu laiku uzskatījusi, ka Baltijas valsts ir tā kā viņa pagarinātais iekšzemes tirgus, un tādēļ viņi gribētu būt noteicēji tos uzņēmumos, kur viņiem ir kaut kādas, teiksim, daļas jau līdz šim bijusi. Telijas, teiksim, ienākšana ar akciju vai balsu vairākumu šajos uzņēmumos nekādu monopolu neradītu. Bailes no kaut kādas monopolu stāvokļa, viss tās diskusijas, kas bija pirms 10-15 gadiem, vairs, man liekas, nav aktuālas. Es īstenībā nesaprotu, kāpēc vienkārši kaut kādu izkārtojumu Zviedriem nevarētu panākt, lai te viss beidzot nomierinās un lietas rulē uz priekšu.
Kaža arī pauž, ka abās kaimiņu valstīs Telija ir izdevies iegūt kontrolu paketi Igaunijas un Lietuvas telekomunikāciju tirgū. Turklāt konkurences aina ir būtiski mainījusies. Šajās valstīs darbojas ne tikai LMT vai Telija meitas uzņēmumi, bet arī konkurējošie uzņēmumi Tele2, Bite un citi. Un televīzijas pakalpojumus piedāvā arī citas kompānijas.
Bet kāds tad ir Zviedrijas uzņēmuma Telijā tas piedāvājums?
Jā, tagad Zviedrijas uzņēmums Telija sagatavoja savu piedāvājumu, no kura izriet, ka TET jāsadala un tā telekomunikācija biznesa jāpārdod LMT, kas turpmāk vienādās daļās piederētu Latvijas valstī un Telija, kamēr valsts pilnībā paturētu TET grupas būvkompāniju Citrus Solutions un elektroenerģijas tirzniecības jomu. Nākamais solis būtu vismaz 20% LMT akciju publiskais piedāvājums un kotēšana biržā. Faktiski līdz šim valdošā neskaidrība ir bremzējusi arī ieguldījumu veikšanu. Juris Kaža saka, ka Telija beidzot grib skaidrību un gadu gadiem ilgušajai stagnācijai, jo tirgus mainās un konkurējošie uzņēmumi attīstās. Klausāmies!
Akcijas kopētas biržā, protams, dotu iespēju gan Telijai, teiksim, iegūt šo kontrolu paketi, gan arī, teiksim, vietējiem investoriem. Iegūt akcijas, baudīt dividendes, baudīt šo akciju vērtību, kāpumu, ja tāds būs. Tas būtu, teiksim, tāds jēdzīgs risinājums, un es apšaubu, vai, teiksim, stratēģiskā nozīme ir tik liela, kā tas varbūt bija pirms 20 gadiem. Uzņēmumi jau investē tur, kur viņiem tas nākotnes ceļš nav, kā saka, miglā tīt.
Jā, tas bija Juris Kaža. Tikmēr iedzīvotājiem galvenais esot tas, lai viņi par saprātīgu cenu var saņemt nepieciešamos pakalpojumus. Telija sagatavotais dokuments ir slepens un netiek atklāts, cik plaši šis piedāvājums analizēts ekonomikas ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par turpmākās attīstības scenārijiem un vēlamo Latvijas valsts līdzdalības apmēru LMT un TET uzņēmumu grupā un vai valsts to uzskata par pieņemamu. Komentārs nesniedz arī atbildīgie ierēģi un politiķi, aizbildinoties ar konfidencialitāti. Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības gan aģentūrai Letā paudis, ka šis darba dokuments balstās uz publisko aktīvu pārvaldītāju posesoru pieaicināto konsultantu veikto tirgus izpēti, un valdība to izvērtīs, lai nonāktu pie risinājuma.
Nu, un ko par šādu pavērsienu saka nozare?
Jā, tikmēr Latvijas Industrijas attīstības konfederācija uzskata, ka lemšana par Latvijai strateģisko uzņēmumu nākotni nedrīkst notikt slepenībā. Konfederācijas vadība arī uzsver, ka lemjot par šo uzņēmumu nākotni, valdībai kā prioritāte ir jāizvirza to ietekmu uz Latvijas tautsaimniecības tehnoloģisko attīstību un digitalizāciju, un arī rūpniecības un aizsardzības nozaru izaugsmi Latvijā. Un ņemot vērā šī te jautājuma sensitivitāti, kas potenciāli var nozīmēt strateģiski svarīgu uzņēmumu un kritiskās infrastruktūras privatizāciju, šī jautājuma skatīšanai esot jābūt atklātai un caurskatāmai.
Jā, paldies kolēģei Sandrai Dieziņai. Atgādināšu, ka runājām par iespējamiem TET un LMT nākotnes plāniem. Šo tematu turpināsim arī raidījumā pēcpusdienu, pēc pulksteni četriem, bet tagad dosimies uz Strasbūru, Francijā. Tur šodien uz pirmo plenārsēdi sanāks jaunais Eiropas parlamenta sasaukums. Tajā ir ievēlēti 720 deputāti, un no tiem 9 nāk no Latvijas. Pirmais parlamentāriešu darbs būs ievēlēt priekšsēdētāju un tā 14 vietniekus. Ir sagaidāms, ka tuvākos 2,5 gadus Eiropas parlamentu turpinās vadīt līdzšinējā priekšsēdētāja Eiropas tautas partijas politiķi no Maltas Roberta Metsola. Plašāk par to, kā izskatīsies jaunais parlamenta sasaukums, stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Jaunais Eiropas parlamenta sasaukums galvenokārt atšķirsies ar to, ka tajā būs vairāk konservatīvi un labēji noskaņotu politiķu. Viņu vidū ir jauna politiskā grupa ar nosaukumu Patrioti Eiropai. Tajā darbosies liela daļa no iepriekšējā sasaukuma pastāvējušās frakcijas Identitāte un demokrātija. Runa ir par franču euroskeptiķes Marinas Le Penes politisko spēku, par Itālijas līgu, kā arī par Viktora Orbāna partiju Fides un Vili Krištopānu no Latvija pirmajā vietā. Itālijas vicepremjers Mateo Salvini un viņa partija līga ir viens no vadošajiem spēkiem šajā grupā.
Šodien Briselē ir dzimusi trešā lielākā grupa Eiropas parlamentā, lai cīnītos ar socialistiem, islāmistu un Ķīnas atbalstītājiem, zaļā kursa ekstrēmistiem un pret elektrisko automobiļu ieviešanu par katru cenu. Mēs gribam aizsargāt darba vietas, ģimeni un jaunatnes nākotni, kā arī Itālijas un Eiropas pilsoņu drošību. Mēs esam iecēluši ģenerāli Roberto Vannacci par grupas viceprezidentu.
Lai arī Patrioti Eiropai ir trešā lielākā frakcija jaunajā parlamenta sasaukumā, nekādi atbildīgi amati parlamenta vai komiteju vadībā tai netiks piešķirti. Tas pats attiecas arī uz vēl vienu galēji labējo grupu Suvereno nāciju Eiropa, kur vadošo lomu spēlē vācu euroskeptiķi no partijas Alternatīva Vācijai. Tādēļ vairāk amatu tiks tādēvēto tradicionālo partiju pārstāvjiem – Tautas partijai, sociāldemokrātiem un liberāldemokrātiem. Šo pieeju dēvē par sanitāro kordonu. Zaļo grupas deputāte no Luksemburgas Tillī Metsa to atbalsta.
Mums ir jārespektē iedzīvotāju vēlmes, bet tajā pašā laikā mums par katru cenu ir jāizvairās no amatu piešķiršanas tiem, kuri vēlas sagraut Eiropu no iekšpuses.
Turpretī Fernāns Kertheizers no Luksemburgas labējās partijas ADR ir atšķirīgās domās.
Es galīgi neatbalstu šādu pieeju, jo tā ir ārkārtīgi nedemokrātiskā attieksme. Tā patiešām ir selektīva demokrātija, kas pasaka, ka mēs esam gatavi runāt tikai ar tiem, kas mums patīk, tikai ar tiem, kam ir līdzīgs viedoklis. Bet visi šie cilvēki ir saņēmuši vēlētāju mandātu, tādēļ tas ir cieņas trūkums pret iedzīvotājiem. Tā ir cenzūra, tā ir izslēgšana, tā ir selektīva demokrātija. Man tas nav pieņemami.
Kartheizers pieder pie Eiropas konservatīvo un reformistu grupas. Tajā vadošo lomu spēlē pašlaik Polijas opozīcijā esošā partija Likums un taisnīgums, kā arī Itālijas premjeres Džordžijas Miloni partija Itālijas brāļi. Turpat darbojas arī trīs deputāti no Latvijas – Roberts Zīle un Rihards Kols no Nacionālās apvienības, kā arī Reinis Pozņaks no apvienotās saraksta. Uz šo politisko grupu pieminētais sanitārais kordons neatiecas, tādēļ Zīle iepriekšējā sasaukumā varēja būt viens no parlamenta viceprezidentiem. Tomēr visam ir savas robežas, tāpēc ciešāka sadarbība ar šo grupu, lai uz otro termiņu Eiropas komisijas priekšsēdētājs amatā apstiprinātu Ursulu von der Leyenu, nav pieņemama sociāldemokrātiem. Saskija Eskiene ir Vācijas sociāldemokrātu līdzpriekšsēdētāja.
Jau kādu laiku Eiropa nosveras pa labi. Te runa nav tikai par protestu, bet arī par dziļu pārliecību, kas kļūst arvien izplatītāka. Tam palīdz arī radikāli labējie sociālie tīkli, kas izmanto visus sasāpējušos jautājumus sev par labu. Tas rada apdraudējumu mūsu mierīgajai līdzās pastāvēšanai Eiropā un kopējai labklājībai.
Tad arī sagaidāms, ka otrdien deputāta parlamenta priekšsēdētājas amatā iecels Roberto Metsola no Eiropas Tautas partijas, savukārt 14 vietnieku, kā arī 5 kvestoru amati, tiks sadalīti starp viņas partiju, konservatīvajiem, sociāldemokrātiem, liberāldemokrātiem, zaļajiem un kreisajiem. Arts jums Konhaus, Latvijas Rādio, Brisele.
Dzirdējāt ieskatu tajā, kāds varētu izskatīties jaunais Eiropas parlamenta sasaukums, taču iesākot jauno darba cēlienu, Eiropas parlamenta deputātiem ir jāizvēl priekšsādātājs, priekšsādātāja vietnieku un citus atbildīgus amats ieņemošu kolēģi. Viens no Latvijas pārstāvjiem Eiropas parlamentā Roberts Zīle no Nacionālās apvienības šodien redzījumā labrīt sarunā ar kolēģi Lauru Zvejnieku atklāja, ka plāno atkārtot kandidēt uz Eiropas parlamenta priekšsādātāja vietnieku amatu.
Jūs kandidēsiet uz viceprezidenta amatu?
Jā, mēs kandidēju vakar, tad arī formāli mums politiskā grupā tas lēmums ir pieņemts. Kandidēšu jau uz otro reizi, jo šeit mainās, teiksim, šie vēlāti amati tikpat divi ar pusgadiem Eiropas parlamentā.
Bet bija arī kādas domas par to, vai ir vērts to darīt?
Nē, nešaubīgi nebija, jo tas dod ietekmi, kas ļauj virzīt jautājums, kas ir politiski svarīgi arī Latvijai un Baltijai kopumā, un līdz ar to, ja jūs esat tik tālu iegūst savu kolēģu uzticību par iepriekšējo darbu, iepriekšējos divi ar pus gadus, tad ir noteikti tas politiskais temats vienkārši jāturpina, un kamēr viņš ir, un kamēr šos procesus var ietekmēt, jo liela daļa no tiem kolēģiem, kas redzēja manu darbu iepriekš, ir pārvēlēti un atkal ir nozīmīgās pozīcijās savās grupās vai frakcijās, ja tā vien vienkāršāk saprast cilvēkiem.
Un kā jūs prognozējat ievēlēšanu?
Es prognozēju pozitīvi, ja es pats prognozētu negatīvi, es droši vien pārdomātu, vai tas ir tas spēka punkts, kur jāpieliek. Jo skaidrs, ka šeit šajā 720 ievēlotā cilvēku skaitā jums jāsaprot, ir, kur jūs varat būt visnoderīgākais no savas valsts, savu pilsoņu interesēs. Un kamēr man šī apziņa, kā es tikko minēju, ir tas, ka es varu tikt ievēlēts par viceprezidentu atkārtot, tas ir tas, kur es redzu savu lomu šī laikā.
Tā Roberts Zīle no Nacionālās apvienības šorīt redījumā labrīt par plāniem kandidēt uz Eiropas parlamenta priekšsādātāja vietnieku amatu, taču nu no aktualitātēm Eiropā pievērsīsimies tam, kas šajās dienās lasāms Amerikas ziņu virsrakstos, taču kam var būt patiesi nopietni un tieši ietekme arī uz notikumiem Eiropā. Proti Amerikas Savienoto Valstu Viskonsinas štatā pēc nedēļas nogalē notikušā atentāta mēģinājuma pret eksprezidentu Donaldu Trumpu stingros drošības apstākļos turpinās Republikāņu partijas nacionālais konvents. Trumps tajā tika apstiprināts par partijas kandidātu novembrī gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām. Viņš arī izraudzījies vēlēšanu partneri kandidēšanai uz viceprezidenta amatu, un tas ir James Davids Vance. 39 gadus vecais republikānis ir vēl labējāk uzskatu paudējis nekā Trumps, un viņš iebilst pret ASV atbalsta sniegšanu Ukrainai. Plašāk par konventa norisi un viceprezidenta amata kandidātu pastāstīs kolēģis Rihards Plūme, kurš pievienojies studijā. Sveiks!
Jā, un Republikāņu partijas nacionālais konvents ir pirmā vieta, kur Donalds Trumps pēc sestdien notikušā atentāta mēģinājuma parādījies sabiedrībā, tērpie zilā uzvalkā un ar nelielu baltu apsēju uz auss uz skatuves viņš tika sagaidīts ar varoņu cienīgām ovācijām. Ilgām paklausīsimies nedaudz, kāda bija tā atmosfēra.
Donald J. Trump.
Konventā, kā jau tu minēji, Trumps nodrošināja pietiekami lielu delegātu atbalstu, lai tiktu izvirzīts par partijas kandidātu ASV prezidenta vēlēšanām, un viņš arī izvēlējās vēlēšanu partneri kandidēšanai uz viceprezidenta amatu. Tajā atgādina, ka viceprezidents ir tā persona, kur pārņem prezidenta pienākumus, ja prezidents kādu iemeslu dēļ, piemēram, mirst vai nevar pildīt savus pienākumus. Un Trumps šim amatam ir izraudzījies senatoru Džeimsu Deividu Vensu, 39 gadus vecais politiķis, senātā pārstāv Ohaio štātu, un šis ir pirmais viņa pilnvaru termiņš. Trumps cer, ka Vences varētu palīdzēt viņam uzvarēt Baidenu kaimiņos esošajos Mičiganas, Pensilvānijas un Viskonsinas štatos. Visi trīs ir sīvu vēlēšanu kauju štati. Un interesanti, ka Vences kādreiz ir bijis niknas Trumpa kritiķis. No sociālā tīkla X viņš gan ir izdzēsis savus vecos tvītus, kuros kritizēja Trumpu, norādot, ka viņam nekad Trumps nav paticis, ka viņš esot briesmīgs kandidāts un ka tie cilvēki, kas par Trumpu balsojuši, esot idioti. Kādreiz Trumpu viņš pat nosaucis par citēju amerikāņu Hitleru. Kopumā republikāņi viņu nomināciju gan ir uztvēruši ļoti pozitīvi, un Ohaio republikāņi viņu nodēvējuši arī par mūsu Baraku Obamu. 2022. Gadā Vents sāka mērķtiecīgu virzību uz senatoru vietu un tagad atvainojies par saviem agrākajiem izteikumiem, metis kažoku uz otru pusi un kaislīgi piekrīta Trumpa idejām, iestājoties par radikālu cīņu pret imigrāciju un bezkompromisu ekonomisko protekcionismu. Daudzos jautājumos Vencam ir vēl labējāk uzskat nekā Trumpam, arī attiecībā uz abortu politiku. Viņš arī kaismīgi aizstāvējis Trumpa nepamatotos apgalvojumus, ka 2020. Gada vēlēšanas ir nozaktas. Paklausīsimies, ko viņš vēl pagājušajā mēnesī nosauca kā paveicamos darbus, kas sakrīt ar Trumpa politiku.
What were the three big issues that Donald Trump...
Kas bija trīs lielās problēmas, par kurām Trumps kampaņoja, runāja un kuras Trumps mēģināja risināt? Pirmā – tirdzniecība. Mēs vairs nezaudēsim mūsu darba vietas ražošanā. Mēs vairāk ražosim Amerikā. Otra lieta – mums ir jāpārstāj sūtīt mūsu puiši un meitenes cīnīties katrā stulbā pasaules konfliktā. Mēs neesam pasaules policisti. Izmantosim cilvēkus mūsu nacionālajai drošībai. Un trešais – imigrācija. Ja nāksi uz šo valsti, tad tas jādara legāli. Ja neesi to darījis legāli, tad tev jātinas prom, jāstājas rindā un jāmēģina vēlreiz.
Jā, nu tālūk izteicies viceprezidenta kandidāts Džeimss Deivids Vents.
Viņa citātā jau izskanēja arī ārpolitika, un līdz ar to jautājums, cik labvēlīgs viceprezidenta kandidāts ir mums un Eiropai kopumā?
Jā, nu tas, kas nav labvēlīgi mums, ir tas, ka kongresā Vents ir pazīstams kā viens no lielākajiem pretiniekiem tam, ka Ukraina būtu jāatbalsta. Viņš uzskata, ka ASV interesēs nav finansēt viņa vārdiem neredzamu karu Ukrainā. Paklausīsimies īsu fragmentu no tā, ko viņš ir teicis vienā no intervijām saistībā ar Ukrainu.
Es domāju, ka tas ir absurdi, ka mēs koncentrējamies uz karu Ukrainā. Atklāti sakot, man ir pilnīgi vienalga, kas vienā vai citā veidā notiek ar Ukrainu.
Jā, nu, tātad kopumā viens ārpolitikas jautājumos ietur Trumpa līniju, taču daži bažīs, ka viņš būtu vēl radikālāks. Viena augsta ranga Eiropas Savienības amatpersona izdevuma politiko anonīmi norādījusi, ka viens kandidatūra ir katastrofa Ukrainai, līdz ar to arī Eiropas Savienībai, un tieši Vencam iepriekš bija būtiska loma svarīgā Ukrainas palīdzības likumprojekta kavēšanā ASV kongresā.
Jā, paldies kolēģim Rihardam Plūmem par skaidrojumu saistībā ar nesen kā izziņoto Donalda Trumpa viceprezidenta amata kandidātu Džeimsu Deividu Vensu. Bet kamēr Amerikā izvēla prezidenta un viceprezidenta amata kandidātus, tikmēr šeit pat Latvijā jauniešiem vasara ir kādas citas atbildīgas izvēles, studiju izvēles laiks. Un tā šodien 10 Latvijas augstskolās ir sākusies pieteikšanās studijām, un to līdz 22. jūlijam var izdarīt vienotajā pieteikšanās sistēmā portālā Latvija. LV. Par pieprasītākajām studiju programmām stāsta Daugavpils universitātes rektors Arvīds Baršēvskis.
Daugavpils universitātē mums apmēram 3 gadi kaut kur ir bijis diezgan nemainīgs stabils studentu skaits, apmēram 2,6 tūkstoši, un ir programmas, ir virzieni, kuri ir ļoti populāri, un joprojām es prognozēju, ka viens no vispopulārākajiem būs šis te medicīnas un veselības aprūpes virziens, kur nāk ļoti daudz studēt gribošie atkarībā no gada, bet nu, joprojām diezgan populāri sociālo zinātņu virzieni. Un, protams, daudz vairāk studentu gribētos eksaktajās zinātnēs, tajos pašos fizika, matemātika, bioloģija, ķīmija.
Tā Daugavpils universitātes rektors Arvīds Baršēvskis, savukārt Latvijas universitāte šogad ir gatava uzņemt vairāk nekā 5000 studētu gribētāju, nodrošinot vairāk nekā 2000 budžeta vietu. Par šī gada jaunumiem, kas sagaida topošos pedagogus, stāsta Latvijas universitātes pārstāve Jana Saulīte.
Šajā mācību gadā Latvijas universitāte piedāvā ļoti plašu budžeta vietu klāstu. Noteikti jau ir dzirdēts, ka izskanējis, ka tātad palielina budžeta vietu skaitu tieši topošajiem pedagogiem. Un šogad tas viens no lielākajiem jaunumiem ir tas, ka budžeta vietas būs arī tiem, kas studēs programmā pirms sākuma izglītības skolotājs. Atiemē. Līdz šim neklātienes studentiem tāda budžeta vieta nebija, un šī studiju programma sākuma izglītības skolotājs tiek piedāvāts arī Latvijas universitātes filiālēs reģionos. Līdz ar to arī cilvēkiem reģionos būs iespēja iestāties un studēt par valsts budžeta līdzekļiem.
Tā Latvijas universitātes pārstāve Jana Saulīte atgādinoši, ka vienotā pieteikšanās studijām portālā Latvija LV sākas šodien un būs iespējama līdz 22. jūlijam. Un turpinājumā runāsim par to, ka Rīgas un Pierīgas pašvaldība apvienība Rīgas metropola ir aicinājusi valdību iesaistīt pašvaldības kā līdzvērtīgus sarunu partnerus plānoto nodokļu izmaiņu apspriešanā. Apvienība paudusi bažas, ka līdzinējā valdības praksa ir bijusi nostādīt pašvaldības fakta priekšā ar lēmumiem, kuru kompensēšanai jāmeklē līdzekļi no pašu pašvaldību budžetiem. Par to šajā brīdī runāšu ar Rīgas vicemēru un Rīgas metropolas valdes līdzpriekšsādātāju no Nacionālās apvienības Edvardu Rātnieku. Labdien!
Labdien!
Kas ir tie fakti nodokļu reformas kontekstā, kuri uztrauc pašlaik un, tā teikt, kuru priekšā jūs nevēlētos tikt nostādīti, kā rakstāt?
Jā, nu šobrīd, protams, mums ir svarīgi būt vienam no šiem sadarbības partneriem, ar kuriem tiek runāts, tādēļ, ka šie te nodokļu izmaiņas vēl jau tās nav publiski zināmas, vēl jau gan ir tikai kādas ēnas par to lietu, nu, dzirdamas kādas atblāzmas vai ne, bet konkrētības vēl joprojām nav. Un mēs saprotam, ka šo konkrētību varētu ieviest kaut kad aptuveni augusta mēnesī. Savukārt, kas mums ir svarīgi? Mums ir svarīgi saprast to visu, lai varētu plānot pašvaldību budžetus. Pašvaldībām ir nācis klāt dažādu funkciju apjoms, kur jāiztiek nevien ar to pašu finansējumu, bet citreiz pat vēl ar mazāku finansējumu. Un pašvaldības ir spiestas mazināt savus izdevumus. Un, protams, arī šajā 21. gadā, kad tika no 80% no iedzīvotāju ienākumu nodokļu šīs daļas, kas bija pašvaldībām, tā kļuva par 5% mazāka. Un ņemam vērā, ka mums arī ir jāizpild dažādākās šīs funkcijas, gan jaunas funkcijas, kas ir pārliktas no valsts uz pašvaldībām vai izveidotas vispār no jauna.
Precizējiet tās funkcijas.
Jā, nu, piemēram, jaunais pedagoga atalgojuma modelis vai ne, prasīja no pašvaldībām finansējumu skoltīklu, sakārtošanu, izglītības iestāžu, ēdināšanas pakalpojumu bērniem, līdzfinansējumu daļas pieaugums pašvaldībām bija deinstitucionalizācijas projekts sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu izmaksu pārņemšanu, skolēnu transports līdz ar skoltīklu optimizāciju, valsts kases aizdevuma procentu likmi būtisks, pat vairākārtais pieaugums, minimālās algas palielinājums ar pašvaldības policiju, funkciju nodrošināšanu saistītās izmaksas, būtisks elektroenerģijas un siltumenerģijas izmaksu kāpums, pieaugušās būvniecības izmaksas, sabiedrības līdzdalības projekts, kam tagad pašvaldībām būs obligātais procents no budžeta
jāatvērt.
Nu, tāpat mums ir ļoti dažādu vajadzību un lietu, un ja mēs redzam pilsētās vai attiecīgi šajās pašvaldībās, ka mums ir kādas bedras ielās vai kādas līdz galam neizremontētas skolas, tad mēs redzam, ka šis finansējums nu, nav ar augošu tendenci, lai to visu varētu īstenot.
Bet ja reiz jūs šobrīd ar šādu paziņojumu nākat publiski, tad tas secinājums, ka līdz šim jūs esat centušies veidot dialogu ar valdību, bet jūs vienkārši ignorē?
Jā, protams. Protams, mēs esam centušies veidot dialogu gan par šo pašvaldību izlīdzināšanas fondu, kur no Rīgas vien šajā gadā 133 miljoni aiziet citu pašvaldību vajadzībām. Un esam bijuši klāt, bet šajā procesā pie nodokļiem, diemžēl, mūsu dalības nu, tādas nav.
Līdz šim nav, nesat uzklausīt. Jā, teikšu paldies par sarunu Rīgas vicemēram un Rīgas metropolas valdes līdzpriekšsādātājiem no Nacionālās apvienības Edvardam Ratniekam. Atgādināšu, ka runājām par Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības Rīgas metropoli, bažām, ka valdība tos nepietiekami iesaista plānoto nodokļu izmaiņu apspriešanā. Un ar to arī izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza. Ierakstīja ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Rita Karnača, ar jums sarunājās Kristaps Feldmanis. Īsumā par svarīgāko valdība diskusijas par vietējo tehnoloģiju milžu TET un LMT nākotni. Šodien uz pirmo plenārsēdi sanāk jaunie Eiropas parlamenta deputāti un viens no aktīvākajiem pretiniekiem Ukrainas atbalstam ASV kongresā, James Davids Vents, kļūst par republikāņu viceprezidenta amata kandidātu.